Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtnej u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moħ sir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Illum inkomplu untemmu r-rakkont ir-reċtat it-tifel tal-kavallier ibbażat fi żmien storiku meta l-orni ta' San Juan kien qiegħed jgħin lis-Serenissima r-Repubblika Venezjana fil-ġliet li kellha mat-toroq fi Kreta. U l-ordni kellu għalfej jisma' it-talba tal-Papa biex l-insara jinsew id-differenzi ta' bejnietom u jgħinu lill-Venezjani. Għax kollox ma kollox kien l-ordni ta' San Juan li fis-sena 1644 kien attakka xini Ottomana bin-nisa tal-ħarem tas-Sultan.
U ngħiduha kif inhi lis-Sultan Ottoman aħjar ma tmisslux ma nafxiex milli xi waħda min-nisa tal-ħarem tiegħu.
L-istorja sissa.
Rosa mara mil-belt tmullura fit-tifkirit tagħha kif kienet iltaqet ma' kavallir mil-berġa ta' Provence jismu Lenard u minkejja li dan il-kavallir kien magħruf man-nies bħala kavallir eżemplari isiru jinħabbu. Forsi biex l-oberġ tiegħu tbedu minn Malta u minn dina it-tfajla kienu batuħ jiġġieled waħda bil-battalja li kienet magħrufa f'dawk iż-żminijiet, il-battalja ta' Kreta. Il-kavallier kien imwerwer li jaqa' l-sir taħt it-torok. Ftit jimqabel ma jitlaq, jiltaqa' mill-ġdid ma' Rosa fid-dar tiegħu. U għal darb'oħra jinħabbu. Tid-darba Rosa toħroġ tqila, u ftit wara ssir taf li l-kavallier kien miet. Omma u missiera li t-tnejn ma ħadu b'pjaċir b'xejn din ir-relazzjoni ta' bintom. Bil-għajnuna ta' Patri Dominikan isewġuha ma' Alfat mill-Birgu u hekk bina jitwieled missier. Imma Felix imut ftit snin wara meta kien waqa' minn fallakka fil-maċina. Rosa terġa' lura l-Belt tuħsib missiera għax omma kienet mietet. Issa il-missier inġibet lejn iben bintu. Ommu kienet semmitu Lenard għal-kavallier għal-kemm in-nies kienet issibu bħala nardu. Dan isir jaf kemm in-nies u kemm minn ommu li kien iben kavallier.
Xi 15-il sena wara li l-kavallier kien telaq lejn l-ibħra ta' Kreta, jasal brigantin li fuq u kien hemm xilsira kavallieri u Maltin meħlusa. Fosthom kien hemm il-kavallier Franċiż li għalkemm kien ġie ferut għall-mewt kien salva u żommew il-sir fuq ix-xwieni bħala umiljazzjoni kontra l-ordni.
Il-kavallier jara fl-Rosa fl-infermerija tal-ordni fej kien rikoverat sakemm jieħu saħħtu u Rosa kienet tmur tagħmel xi faċendi xi tdif. Patri Raimondu iwissi lir-Rosa biex mhux biss ma terġax lura r-relazzjoni li kellha mal-kavallier imma lanqas tgħidu li bina kien ibnu. Wara kollox hija kienet għamlet wieda li jekk il-kavallier jiġi lura qawwi u sħiħ, kienet se tinġab arba s-sorijiet ta' Santa Maddalena. Patri Raimondu jidilha biex tinsa din il-wieda, għax issa kellha iben imfarfar x'tuħsib, u l-kavallier kien reġa' sar magħrufa tjobija tiegħu u għall-qalb tajba tiegħu. Kien jgħin il-ħafna nies foqra tal-belt imma l-aktar lir-Rosa.
Imma darba l-kavallier niżel sa għandha għax Rosa ridet tagħtih lura medaljun tad-deheb li kien ta' qabel miet. Il-kavallier juri li kellu suspett li bina kien ibnu, kien jixbħu wisq. Imma Rosa taċċertah li dak kien iben Felix, imma waqt li neslitu kienet ħasbet ħafna fih. Il-kavallier der li kien aċċetta din l-ispjegazzjoni. Imma kif ikun ħireġ minn dara? Campus FM jippreżenta t-tielet parti ta'
it-tifel tal-kavallir.
Kitbata George Peresso. Il-kavallir bla klim għamu tzappa plejn il-bib ta' barra. Stenna li niftaħlu l-bib. Imma waqaf iħares lejja, lejn għajnejja, imdemma. U jien lejn għajnejh, imdemma. Xoffitna jitredu. Imbattila il-bastun u għannaqni miegħu. Bdik is-saħħa u għozza kif kien, għannaqni biha qabel telaq lej Kreta. Law kis-snin kollha ta' ċaħda minn xulxin, kienu qishom ħerġin minn dik it-tanniqa, minn dak il-bews, minn dak it-tnejjit. Xtaqt ngħidlu le, xtaqt ngħidlu jkompli. Waqafu, irranġa ftit il-biesu u ġbartlu l-bastun. Ħarisna mniktaw bil-mistħija lej xulxin, qisna it-tnejn għadna fl-ewwel lejl ta' mħabba. Imbagħad tbissimli. Ftaħlu l-bieb u qatt narah tielaq bil-mod itsappab. Kelli fawra fuqi, u ġbejja kienu żewġ wardiet jaħarqu. Ir-rodda li kelli fuqi meta kont fiħdanu kienet għadha fuqi. Ħassadni t-tifel ftit wara meta kont għadni newden fuq dik iż-żjara tal-kavallir.
Oma, rajt lill-missieri. Lill-kavallir tilla lejn il-palazz. X'niżel jagħmel hawn?
Ma tafx li kultant żmien jinżel jiddewwa fil-furmerija.
Ma s-soltu lill-kavallieri feruti jew morda jinniżluhom bil-kaless.
Issa jien naf ibni, forsi jrid jagħmel dawra.
U jgħaddi kelmek.
Rajtu jħares lejn il-ftit ikel, laħam u bakkal jew immelħa u xi ftit frott li l-kavallier kien ġabli miegħu.
Lili qed li l-kavallier, missieri wara kollox, mhux se tara aktar?
U għax bat ngħidlu mal-qaddej tiegħu li kelli xi ħaġa importanti x'nagħtih.
Il-medaljon?
Dak tiegħu wara kollox?
Ekku, ekku.
Ma nafx jekk kienx konvint, imma qatt ma tkellimna aktar fuq hekk. Il-kavallier qatt ma niżel sa hemm aktar, imma jien kont nara kif nagħmel biex nara ħim qar ngħaddib xi skuża jew qaddi għalej in-naħiet fejn aħna n-nies tal-belt ma kinux iħalluna ngħaddu kif ġibu laħaq. Imma qatt ma ġarrabtu u qatt ma ġarrabt jekk mhux fi ħsiebi u xewqati. U t-tifkiriet li ma stajt ninsa qatt. U ibni jikber u jsir raġel jum wara jum. Kien qed jinbidel f'suriet u wiċċ missieru. U jrabbi aktar aqal. Darba rajtu bi ktieb quddiemu. Kien miktub bit-Taljan jew bil-Latin u staqsejtu x'kien dak il-ktieb.
Ktieb hu.
Għandi għajnejja f'wiċċi biex nara li hu ktieb.
Ta' jew li Patri Rajmundu.
Sirt taf taqra daqshekk biex Patri Rajmundu jagħti ktieb.
Dan ktieb ta' studju oma.
Tarax jekk innistaqih il-belt u x'se jsir worri fu jsibu xogħol imlaħħaq mal-kavalleri. Hekk qed taħseb hekk ibni.
Wara kollox huma iben kavallier. Mhux ħasra huma li jien iben taqhom minn eħilbelt u missieri fil-ken komdu tal-Berċa ta' Provence?
Klemu ħasadni, fixilni. Kellu raġun, miktar bżajt għax kellu raġun. Bżajt li xi darba dan ibni qatt jirvella. Joħodha bil-kbir ma' minn kien jgħajru li kien balta kavallier u jispiċċa jmur jiftaħ ħalqu quddiem missieru u jgħidlu li hu ibnu. Kien ikun it-tmiem għalina. Ibni jispiċċa iqalfat fuq ix-xwieni. Jien bla ftit qadi u ħassil li kont għadni niddobba mill-furmerija. U l-kavallier missieru min jaf xi jsir minnu. Minkejja li kulħadd kien jaf li sal-Gran Mastru kellu l-maħbuba tiegħu nobli Maltija. Ibni, ħariġni minn ħsibijieti, forsi ran imħawda.
Patri Rajmund rid ikellmek oma.
Mort b'qalbi t-taqta inkellem lill-Patri Rajmund fil-parlatorju tal-kunvent. Għalkemm li dan il-patri twajjeb, anki jekk fuq tit nervuż, konti li nafu minn tfuliti, għax ukoll iben il-belt, xorta kien iġib li suġġestjoni.
Ma nafx indunajx Ross, imma ibnek mixħu tal-istudju. Kont niggustaf fis-sagristija jaqbad il-missal u jipprova jaqra xi ħaġa. Għalhekk ħadd ħsieb li nagħlmu jaqra xi ħaġa u jikteb. Kemm jiddobba, kif ngħidu, imma aktar ma beda jikber, l-umżar ġuvni ġmielu, indunajt li jum maqtuħa l-istudju. Għandu moħħu jtih.
Maħarċa li jazgur, jien bil-kem naf inħazzes ismi, hemm issiru imma.
Kif dejjem ngħidlek, dak ibnek u iben Feliċ. Imma l-attri tkun taf kemm aħna l-patrijiet u x-Ċiniż li jridu jibqgħu anonimi, indunajna li ibnek maqtuħa l-istudju. Aħna l-patrijiet lesti li nkomplu natuħ l-opportunità li studja u sibna benefatturi li huma dejjem lesti li jgħinu li tfal li omhom u missierhom ma jkunux jifilħu jħallsu kif wara kollox sibt jien iben tal-belt riportu salf.
Ġifieri qed tgħidli?
Qed ngħidlek li aħna lesti illi nalmuħ. Jekk tkun irrida talla, ibnek jilbes iċ-ċoqqa ta' bajda u sewda ta' San Domingo. U int ma jkollokx għalfej tħabber rasek għal xi spejjeż illi dejjem ikun hemm bżonn sakemm iżda żuħ jilħaq sa ċirrost. Lanqas ta' fint kemm hawn min jgħin.
X'aħbar sabiħa tajtni Patri Raymond? Imma nismaħhom jgħidu li l-Knisja ma taċċettax fi ħdana bħala saċerdoti tfal illeġittimi.
Kemm sandu mnejlek Rosa, ibnek fil-karti tal-Knisja u iben Feliċ, iben leġittimu. U din kienet waħda mir-raġunijiet li jien sa minn meta ġilura l-Kavallir ta' Provence wid-dibtek biex ma tgħidlu xejn. Jum isser ibnek. Biex nserraħlek rasek, ngħidlek li fil-laqgħa kapitolari tagħna, meta ġejna biex nitkellmu u niddiskutu fuq ibnek u naraw u x'denju li jidħol magħna, kien hemm min qajjem din l-oġġezzjoni. Imma kemm jien u kemm mastru tajjeb fil-liġi tal-Knisja, serraħna ras sħabna li ibnek mhux iben il-leġittimu. U jekk tridni ngħidha bħal nista' hawn nisfel, ibnek mhux bal ta' kavalier, imma rigal talla.
Kienet l-isbaħa ħbar li tani Patri Raymond, u aktar u aktar kont kuntenta meta libsu l-libsa tagħhom bħala novizz u beda l-istudju fir-Rabat mal-aqwa maestri tagħhom. Ħassejt għall-firda, imma kont kuntenta, u kull darba li Patri Raymond kont ngħidlu li rid noħroġ semi biex ibni jkompli l-istudju tiegħu, wara kollox kelli dawk iż-żekkini, kien jgħidli li ma kienx hemm għalfejn. Ibni fil-ftit drabi li kont narax, kien biss jgħidli.
Oma, inti toqgħodx tinkwieta, toqgħodx tħabber rasek, ma jinqosni xejn, għalkemm ngħiduha kifini mhix ħajja faċli li tgħix ta' Patri u ta' Patri sew. Kull marrit oma li tlestili xi spellizza u għalba bil-bizzilla kif taf tagħmel inti.
U kemm lestejtlu bizzilla l-sbieħ. Għax id-Dominikani jħobbu jiddantnu, ngħiduha kifini b'ħafna bizzilli u xfuf. Ibni kien sejjer tajjeb, tant li meta beda l-istudji tat-teoloġija u batuħi kompli l-istudji tiegħu f'Ruma f'wieħed mill-kulleġġi kbar tad-Dominikani fejn kienu jmorru dawk li moħħhom kien itihom u kelli 700 sena li jibni qaddess. Imma lill-missieru ma stajt qatt inneħħih minn quddiem għajnejja. Ibni kien għadu kif temm is-sena tan-novizzjat. U wara li għamel il-professjoni tal-voti, beda l-ewwel snin ta' talim qabel batuħ Ruma. Forsi għax ħassejt innuqqas ta' ibni, imma bdejt nara kif nagħmel biex lill-kavallir narah imqar insellimlu bid-bissima. U darba sibtu ma' wiċċi. Ġid dar għandi.
Ros, jien ma tniex noqgħod fil-beħġa. Seħbi għandu dar kbira fit-triq rib il-katedral, talab nimmur ngħix miegħu. Għandi żewġ tikmam kbar. Ma niflax nħu ħsibhom. Ħsibt forsi ma nafx taddi kultant toħod li ħsibhom. Ma rridx inqabbad lill-qaddejja tiegħu għax għalkemm sieħbi qalli wkoll li dak li hemm f'daru u tiegħi.
Bdejt nitla darba fil-ġimma n-naddaflu, nħodlu ħsib il-kmamar tijaw. Niqafni ħuftit kafe miegħu, nitkellmu. Għalija kienu s-sijat tal-ġenna. Ma daqshekk. Nitkellmu għalija kien biżejjed. Ikellimni fuq ibni. Qatt ma staqsini aktar jekkux ibnu. Jagħtini xi ħaġa għalih imqar xi ktieb tqil biex natih lill-ibni meta nitla r-rabat narah. Ma, milli jidher dawk iż-żjarat għand il-kavallier, taw fajn uħut minkejja naħlef quddiem Alla li minn hemm kont noħroġ safja. Sapat Rajmundu darba qalli.
Xej ma ngħidlek inti, ftakar li jint om ibn fajjel li hu imlibbes bil-libsa tad-Dumnikani.
U dak li bżajt li jiseħ ġara.
Ros, se jkolli għal darboħra ngħidlek li se nħalli Malta. Din id-darba għal dejjem.
Se jibatuk fuq xini tiġġieled?
Le, jafu li ma niflaħx għalek. Imma bħalma taf, aħna għandna bereċ tagħna mifruxa mal-Ewropa kollha. Il-kavallier kmandant tal-kastell fil-Belġkejkna fejn twilit jien mit xixaril u l-ordni ħaseb biex jibat li mmexxi dik l-oberħ tagħna.
Għal darboħra t-tortijaj, maħamlux jaraw niġi għandek, ridu jibatuk il-bot minni għax jien tentazzjoni. Imma jindbissu Alla jafu kem zammejna, ruħna l-ura u ħabbejna l-xulxin, bla ma tabbejna biħtija, jekk li mħabba jiħtija. U provaj serraħ li rasi, u bkejt. Ħossejtni mifxula. Dak inara n-naqni miegħu sa xofteh fiċ-ċulil tiegħi. Imma mbagħad jien stess inħallejt minn miegħu kważi bil-erra. Ġbart li l-nifsi u għedlu li aħjar nitlaq.
Ros, xorta se nibqa' ngħinek. Imqar mill-bot. Ġakom u l-qaddej fidil tiegħi se jibqa' joħsieb il-fondi li se nħalli biex ngħin lil min għandu bżonn l-għajnuna tiegħi. U jibinnek, u l-lenin fil-lista, ma qabel nitlaq, ejd l-verita, dak ibin minu.
Bqajt sik tal-ftit naħseb.
Ejd l-ros.
Kavallir, inta f'daqsi l-kavalliri bil-vot tal-kassita ma jistax ikollhom tfal. Mur brasek misriħa lura f'pajjiżek, dak ibin feliċ. Tlaqt peffa, kieku b'ajtem kont nizbalja forsi najdlu l-verità, neħoda kontra l-ordni tiegħu li daħal fih bla ma riet, kontra l-voti tiegħu li ħaw ħassom tqal, forsi kontra Alla żgur kontra xortija li sirt inħobb bniedem li kien wieħed li ma jħobb lil ebda mara, anki jekk ikun mitluf warajha u hi warajh.
Alla jitlob l-impossibbli minna, veru, imma jagħmilunna faċli.
Għalli darba Patri Rajmundu, dak il-ħin forsi jemmintu, imma issa jienu nħaffe fil-passi tiegħi lejdari, niprofa nżomm ir-rabja u l-biki, kelim Patri Rajmundu ħassejthom impossibbli u Alla diffiċli, forsi nkejjus, Marija Santissima x'ereżiji kienu qed iduru fija. Imma ħlift li Lenart ikollu joħroġ minn ħajti għal kollox, anki minn ħsibijieti, u forsi rnexxieli, bl-għajnuna tat-talb malli. Eġajt sirt anki bħala terzjarja Dumnikana. U bil-ħsieb li jissebni anki kirrisaq lej l-ordinazzjoni. U wasal jum l-ewwel quddisa ta' ibni fil-Knisja tal-Portu Salf. Sebaħ jum sabiħ. Minkejja li qabel kien hemm rieħ mill-Majjistral li anqal sal-baħar tal-port. Kemm kienet sabiħa l-Knisja, imżejna, imdawla. Knisja mimlija anki bin-nies tal-inħawi. U jien gburija u kuntenta. Bibni li bes l-alba bil-bizzilla li kont għamiltlu jien. Kien jonqosu. Missieru il-kavallier. Dak il-ħin minkejja li kien irnexxi lin-neħħieħ minn quddiem għajnejja. Ekk, bħal stħajiltu hemm. kiku kien Malta, bittama li dak wara kollox kien ibnu. Ma nafx kienx sema minn barra li jibni kien se jqaddis l-ewwel qudisa. Xi xahar qabel, Giacomo kien wassal li xi flus li soltu kont nirċivi bħal nisa oħra tal-belt, insomma, wara kollox, xejn sejjed, l-ebda rigal, wara kollox dawk iż-żekkini li kien tani l-kavallier, issa kien wasal iż-żmien li nonfoqhom. Fil-kalċi, fil-festa tal-ordinazzjoni, rrid li tkun l-isbaħ festa. Wasal il-ħin tal-bewst tal-idejn imfewħa bil-balzmu. Wara sħabu l-patrijiet, tlajna jienu missieri mbusulu idejh. Wara serbut nis, l-aktar tan-naħittana u parruċċani. U fostom uħut minn sħabu ta' tfulitu, li forsi anke kien għajruħ bal ta' kavallir. Emmu, iben il-kavallir, iben l-imħabba, il-lum, saċerdot ta' Alla. Fħim minnom, derli li rajtu, lilu l-kavallir, tila it-sappa bu għajjen, u bislu jdeħ. Xsibt li kontet newden, imma ma konċ. Fissir li kollox waqt il-festin li għamilna għanti d-Dumnikani.
Saħti, marret l-ura ħafna. Għallu li biex ninżel Malta, forsi l-ħarja ta' hawn tagħmilli tajjeb għax kif qed tisma' nifsi sar maqtuħ. Imma meta wasalna qrib sqallija qabditna tempesta u kellna nistkennu Palermo kif ir-riħ batta qabadna r-rotta lejn Malta. Wasalna l-bieraħ mal-Ave Marija u meta smajt li jibnek kellu l-ewwel qudisa ħaffift u ġejt.
Ma nafx kienx qed jgħid il-verità kollha. Ġieni ħsieb li forsi nniżel għax sema, u dak il-ħin fimt li l-benefattur anonimu li kien jgħin lill-libni minn mindu daħal novizz ma kien ħadd ħlifu. Missieru. Imma neħħid dal-ħsieb aktar u aktar meta smajt li kienu niżluh il-furmerija għax kien jinsab ħażin. Ibni ġie jgħid li rid jarana. U morna flimkien. Lem aħna deħlin fis-sala twila. U rajtajneħ jixelu. Ftit tkellimna, imma fl-axħar għalli.
Gdibtilkom, ma nżilġ biss biex nieħu saħħti Malta. Imma kont smajt li ibnek, Ros, kien se jqaddes l-ewwel qudisa. Hemmhekk, nafx, ma xi ħaġa f'qalbi qalt li kelli nkun hawn. Tlabt lill-Marija tal-Portu Salvu biex għall-inqas twassanni biex nattendi għall-ewwel qudisa. U talbi nstema. Issa nħossni li wasalt fl-aħħar.
Ma stajċ insib kliem biex infarġu. Ħalqek innixef. Ħarist lejn ibni. Fem. Għamilli sinjal brasu biex donnu kien qed japprova l-ħsieb li kelli jdur f'moħħi. Marridek x'tidher quddiem Alla u ssir taf minn għandu. Illum inħoss li għandek tkun taf. Iva Lenart, ibni u ibnek. Għajnejh xelu, deret nofs bissima fuq fommu u nofs nifs. Imbagħad skiet li fatt talb ta' ibni. Ibirak lill-missieru. smajtu l-aħħar parti ta'?
It-tifel tal-kavallier.
Prezentazzjoni ta' Silen Buħaġar u George Peresso.
U Pier Buġeja.
Produzzjoni George Peresso u Silen Buħaġar.
Al Campus FM.